Det unge til eldre. Vi kom til det tredje kapittelet i 1. Johannes brev. Prøver å stanse for et avsnitt derifra, og vi skal lese disse kjente versene som står ifra vers 1. 1. Johannes og fra kapittel 3 og fra vers 1 i Jesu navn. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi. Derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner ham. Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er. Og hver den som har dette håp til ham, renser seg selv like som han er ren. Himmelske Far, takk også for denne anledning til å møte deg og være sammen med ditt folk. Takk for at vi skal være noen i sammen så kjenner deg og som er kjent av deg, Herre. Og verden kjenner oss ikke, står der. De kjenner oss ikke som dine barn og som kongelige prester og som det vi er i deg, Jesus. Det er ukjent for verden, og de kan ikke se det. Og vi glemmer det visst selv også hvem vi er og hva vi har i deg, rett ofte. Men Herre, om vi kunne få også i kveld oppleve at du talte til oss, at du ga oss noe fra ditt ord, at du viste oss inn i ditt ord, Herre. La det skje for ditt navns skyld. Amen. Det er en så fin og lyse klang, synes jeg, når Johannes jubler ut. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss. Og vi vet jo det at når det står se i Bibelen, da er det for å gjøre oss oppmerksom på noe. Det er for å henlede vår oppmerksomhet på noe som er viktig, noe som ellers lett kunne overse. Og her er det altså det at vi skal se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, hvor høyt vi akter og hvor høyt vi elsker av Gud. Stor kjærlighet står det her. De lærte seg det at det er et forunderlig ord som står der, for det betyr egentlig fra hvilket land. Jeg leste en bibeloversettelse der, er det oversatt sånn: se hvilken eksotisk kjærlighet Faderen har vist oss. Altså en kjærlighet som er fremmed for innbyggere på en måte i et land. En kjærlighet som kommer utenfra, fra et annet land, der det er annerledes. Og det er sikkert at denne kjærlighet som vi leser om her, og som altså kommer fra det himmelske land til jord, den er annerledes enn noen mennesker i grunnen er i stand til å fatte. For det er nå en gang sånn med oss mennesker, at vi elsker de elskverdige. De som er verdig vår kjærlighet, de elsker vi. Og vi kjenner raskt det hvis det er noen vi ikke går i sammen med, sympatier og antipatier og alt dette herene. Og når det gjelder det som vi er, som mennesker etter vår natur, så går det liksom en grense for vår kjærlighet. Vi elsker den elskverdige som fortjener å bli elsket. Guds kjærlighet, det er en annerledes kjærlighet. Den kommer fra et annet land. Den har et ganske annet opphav, om du vil. Den er ganske annerledes. Og det er den kjærlighet som Bibelen kaller for agape. Den kjærlighet som elsker den uelskverdige. Den som ikke fortjener kjærlighet. Den kjærlighet som er aktiv, handlende. I dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket ham, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Det er den kjærlighet som elsker rett og slett fordi den elsker. Det er den kjærlighet som har seg selv som motiv, som ikke behøver noen ytre grunn eller påvirkning for å elske, men som elsker rett og slett fordi den ikke kan annet. Og jeg synes noe av dette, det er kanskje noe av det sterkeste ordet om Guds kjærlighet, selv om det ikke står akkurat nevnt ordet kjærlighet. Det finner jeg i Jesaja 43 og fra vers 22, der Herren taler til Israel, og så sier han: «Du har ikke påkalt meg, ikke gjort deg umak for meg, ikke brakt meg brennofferlam, ikke æret meg. Du har ikke kjøpt kalmoskrydder til meg for sølv, og har ikke mettet meg med dine slakterofres fett. Du har bare trettet meg med dine synder, og voldt meg møye med dine misgjerninger.» Her er det ikke mye grunn til å elske. Her er det mennesker, må vi si, som er uelskverdige. Ingenting hos de finner nåde, eller er noe som Gud kan godta. Men så hører vi det: Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu. Altså, det var ingenting hos mennesket som satte Gud i aktivitet, og som påvirket Gud til å bli nådig. Tvert imot, det var bare synd, bare elendighet, og likevel så er du elsket. Det er agape, det er den kjærlighet som kommer fra et annet land. Se hvor stor, eksotisk, annerledes, utenomjordisk kjærlighet Faderen har vist oss. Og den kjærlighet, den gjør altså at vi skal kalles Guds barn, står der. Og det er vi. Tenk det. Jeg skal være deres far, og dere skal være mine sønner og døtre, sier Herren den allmektige. 2. Korinterbrev, det 6. kapittel og 18. vers. Altså, du fikk den samme stilling og de samme kår som Jesus, han som var Guds enbårne sønn ifra evighet av. Og du og jeg, så var falt så dypt, men så fikk vi motta Jesus, og så ble vi løftet så høyt at vi ble løftet langt over englene i rang, og vi ble løftet i Kristus like opp ved Jesus side til barnekåret. Og du som er frelst og som sitter her inne, du er Guds datter. Og du som sitter her inne og er frelst, du er sønn av Gud. Han kaller oss sønner og døtre, barn. Og så får vi gå til han, og så får vi kalle han Abba, Fader, som skriften sier det. Det kan vi er. Nå er vi Guds barn. Det er presens. Men det var noe mer også sto her. Det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er. Og det var her jeg hadde lyst til å stanse i kveld. Vi vet, står det. Det er ikke noe vi antar eller tenker, eller noe som mange teologer mener, eller noe som det er sannsynlighet for. Johannes vet hva han taler om. Han har fått det fra Gud, og han kan juble det. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like. Da tales altså her om en forvandling som en dag skal skje med Guds barn. Vi er barn, leste vi. Og barnekårets kapittel, om vi skal kalle det det, det finner vi vel kanskje først og fremst. Ja, ikke først og fremst forresten, det er ikke lett å si det. Det er så mye som står om det. Men vi finner et av disse hovedkapitlene om barnekåret i Romerbrevet, det 8. kapittel, der det tales om at så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Dere fikk ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte, men dere fikk barnekårets ånd, som gjør at vi roper Abba, Far. Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Og det er noe vidunderligt, når den hellige ånd vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Hvordan skjer det? Du, det skjer ved ordet. Det skjer når den hellige ånd får åpenbare ordet, får vise oss hen til Jesus og det som han har gjort, da vitner den hellige ånd i sammen med vår ånd at vi Guds barn. Og det er noe, det er stort når det er samstemmighet og det er mottagelse for ordet. Og så er vi barn, og så er vi arvinger, står det. Men så står det noe lenger nede. Det står om skapningens forgjengelighet og syndefall og alt det som skjedde, at hele skaperverket ble lagt under forgjengelighet. Og så står det ikke bare det, men også vi som har fått ånden som førstegrøde, også vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. Ja, men hvordan skal vi forstå dette da? Hadde vi ikke nettopp fått opplysning om at vi hadde barnekår? Og så sier Paulus det at barnekåret, det er noe framtidig. Det er noe vi sukker og lengter etter. Jo, det som Romerbrevet 8 lar oss så klart forstå, det er det at det skilles mellom ånd og legeme. Vår ånd har barnekår hos Gud. Og da står i vers 10, dersom Kristus bor i dere, da er nok legeme dødt på grunn av synd. Men ånden er liv på grunn av rettferdighet. Ånden har barnekår, men legeme, det har ennå ikke fått sitt barnekår. Og derfor så er det det som skjer i dødsøyeblikket for den som er frelst, at legeme går i grav, legeme går inn i en søvn og venter på en oppstandelsesdag. Men vi må jo ikke forstå det sånn, så noen har sagt det, at det er liksom sånn at hele livet går inn i en søvn og i en dvale. Det er mange som forkynner det i våre dager, at den som er frelst og som er gått over evighetens grense, lever egentlig i en slags drømmetilstand eller en søvntilstand uten bevisst liv, uten samfunn med Gud, bare liksom sover der og venter på oppstandelsen. Nei, legeme sover. Det står da klart. Daniel 12,2 for eksempel. Men ånden, den sover ikke. Den har jo barnekår, den. Den er liv, den, på grunn av rettferdighet. Og så skilles ånd og legeme ved døden, og så går ånden hjem til Gud, og så legges legeme i grav. Ja, for du fikk jo ikke noe herlighetslegeme da du ble frelst. Det var ikke sånn at i det øyeblikket du mottok Jesus, så ble du ikledd et himmelsk lyslegeme som ikke eldes mer, som har en skjønnhet som er overjordisk og som ikke sykner hen eller visner eller dør. Det var ikke sånn. Fremdeles deler med verdens kår der, og det er det framgangsteologien ikke forstår når den prøver å gjøre liksom dette denne side etter materielt. Langt ifra. Legeme, det deler verdens kår. Men vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. En dag skal også legeme få sitt barnekår, skal oppstå, forvandles og bli likt Jesu herlighetslegeme. Og så skal vi få et himmelsk legeme, som det står om i 1. Korinterbrev kapittel 15 vers 40, i motsetning til det jordiske legeme som vi har nå. Mye forunderlig her, men det, ja, det er veldig mye godt for både tanker og hjerte. Jeg synes det er noe her som drar og lukker på meg. Det er noe som jeg ikke får se riktig. Sånn, så jeg føler det så mange ganger når jeg har med skriften å gjøre, at du står liksom med et endeløst nådehav, og så har du kanskje, så, du står der ved bredden. Du står og har kanskje fått vassa litt grann uti, og så aner du bare dybdene, helheten, fullkommenheten i det. Og så er det en lengsel, Herre, vis meg, åpenbar meg det. Og likevel så får du bare det litt glimt i det. Bare litt. Men du får et innhold der er i dette. Sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis. Det sa Jesus til røveren på korset. Han sa ikke det at nå skal du sove i 2000 år, og så skal du stå opp, og så skal jeg vekke deg, og så skal du få være med meg i paradis. I dag skal du være med meg i paradis. Og jeg vet dere, de som har prøvd å vri og vrenge på det, fordi at de ikke kan få det til å gå opp, dette at den som er frelst, han får oppleve at ånden går hjem til Gud i dette øyeblikket når døden inntrer. Det er de som har prøvd å vri på dette verset og si at sannelig, sannelig sier jeg deg i dag, for eksempel, og så kolon, du skal være med meg i paradis. Nei, det går ikke det. Det var jo en fast måte for Jesus å si noe på, når det var noe som var vanskelig å tro, og når han ville understreke det, så sa han, sannelig sier jeg deg. Og så kom det som han ville si. Han føyde aldri til i dag eller noe sånt. Han sa, sannelig sier jeg deg. Og så kan vi sette kolon, og så kom det han skulle si. Og det var det han sa også til røveren, i dag skal du være med meg i paradiset. Ikke legeme selvsagt, men ånden. Men en dag, da skal også legeme få sitt barnekår. Vi vet, sier Johannes, at når han åpenbares, da skal vi bli ham lik, for vi skal se ham som han er. Kan du fatte og begripe det? At det er det som venter, at etter noen år her på jord, i fattigdom og svakhet, så skal vi tilbringe altså evigheten som himmelske skapninger i sammen med Jesus, like Jesus. 40, 50, 60, 70 eller 80 år her på jord, kanskje mer og kanskje mindre. Det betyr ikke noe i den sammenheng. Men så, etter noen år, etter et pust her nede, etter noen år som svinner hen som en røyk, og som varer så kort, så venter evigheten. Om vi skal tenke på menneskelig vis, årtusener på årtusener uten ende, i et evig liv, i all evighet, hjemme hos Jesus, like han. Det er stort, ufattelig stort. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss. At vi skal få kalles Guds barn, og enda til skal få være det. Jeg tror Luther sa det en gang, at hadde mennesket til fulle forstått hvor stort det er å være frelst, ville mennesket falt død om av bare glede. Vi vil ikke utholde eller tåle og se det til fulle, hvor stort det er. Det kan være noe i det. Og så fikk vi også beskjed om hva tid dette skal skje. At vi skal bli han lik. Det skal skje når han åpenbares. Da skal vi bli han like. Og det er det samme som Kolosserbrevet 3 skal tale om, at når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere bli åpenbart med ham i herlighet, i ære, i heder, i stråleglans, i majestet, som de lærte seg i noe av betydningen i dette ordet, herlighet, doxa. Vi skal vinne vår Herre Jesu Kristi herlighet, sier Paulus. Den samme ære og heder som Jesus har, den skal vi også få vinne. Og den dagen, det må jeg si for min del, den er jeg overbevist om. Ja, det vet jeg jo at den nærmer seg. Jeg vet jo det, at vi har aldri vært så nær Jesu gjenkomst som vi er i dette øyeblikk. Aldri har det vært så kort tid fram. Vi lever i de siste av de siste dager før Jesus kommer. Det tror jeg. Og for verden så vil han komme som en tyv om natten. Men for oss som Guds folk, så kommer han som brudgom for å hente sin brud til bryllup. Det er tidens tegn som roper om dette, at det nærmer seg. Og om verden sover, så våker vel Jesu brud så vente vel Jesu brud, du vente vel Jesu gjenkomst, du vente vel det. Jeg synes det så fint når Johannes står der, og så ser jeg han der han retter seg opp og løfter blikket mot himmelen, og så sier han amen, ja kom Herre Jesus. En lengsel. Når det skjer, at han kom igjen, og at han åpenbares, hente sin brud, da står det i Filippa brevet 3, vi har vårt hjemland i himmelen. Og jeg holder på å si det korresponderer med, den, med det vi leste om, at se hvor stor, eller eksotisk, eller fra et annet land, kjærlighet Jesus, Faderen har vist oss. Den kjærligheten, den kommer fra vårt hjemland i himmelen. Vi har vårt hjemland i himmelen. Derfor venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vårt fornedrelseslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme ved den kraft han har til også å legge alle ting under seg. Likt Jesu legeme. Vi skal bli ham like. 1. Korinterbrev, det 15. kapittel, oppstandelsens kapittel. Og der får vi vite mye mer om dette, hvordan det skal skje. Det sier jeg, brødre, kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike. Heller ikke skal forgjengelighet arve uforgjengelighet. Se, jeg sier dere en hemmelighet. Vi skal ikke alle somne inn, men vi skal alle bli forvandlet i et nu, i et øyeblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet. For dette forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet, dette dødelige må bli ikledd udødelighet. Og så står det så mye fint om dette i kapitlet foran her, der det står om det nye herlighetslegeme som skal oppstå i uforgjengelighet, i herlighet, i kraft, et åndelig legeme, et himmelsk legeme. Og like som vi har båret den jordiske bildet, Adam, så skal vi bære den himmelskes bildet, skal bli lik Jesus. For et øyeblikk, da vi plutselig forvandles, er det en som har skrevet, vårt jordiske fornedrelseslegeme blir likt Jesu herlighetslegeme. Vi får et lyslegeme som beveger seg hurtigere enn lyset og lettere enn vinden. Det er dette vi går og venter på, salige håp, så er vi klar å gå, farvel da jord. Klar å gå. Jo, det kommer nok til å behøves et herlighetslegeme. For det blir så annerledes der hjemme hos Gud. Det blir ingen hinder og ingen avstander. Ja, det blir egentlig ingen forbud eller bud eller regler eller noen ting. Det er den dagen med fullkommen frihet, der du kan gjøre alt det du vil, fordi at alt det du vil, det er Guds vilje. Og det er ingen avstander som hindrer eller binder. Du har dette herlighetslegeme som er fritt, som har nye egenskaper. Så når stod der som er i stand til å forflytte seg så lett. Og det må jo sånn være når vi tenker på dette veldige som det står om i åpenbaringen, når det står om nye himler og en ny jord, og det står om denne veldige staden, det nye Jerusalem. Jeg vet ikke, jeg, men det er nesten så en tror at den skal ta det bokstavligt også. Når det står i skriften at dette er menneskemål, står det. Når det står målet oppgitt på det nye Jerusalem. Og så står det hvor lang, hvor bred denne veldige byen er. Fra ca. 220 til 230 mil i lengderetningen. Norge er vel 174 eller noe sånt, fra Nordkinn til Lindesnes. Er det 174,2 mil det er. Det nye Jerusalem, denne hovedstaden i Guds framtidsrike, som det står om, er menneskemål. Der angis den til hver minimum 220 mil i lengde, kanskje mer. Og så er Norge bare en smal tarm. Men den nye Jerusalem, der står det at bredden er lik lengden, en veldig grunnflate. Norge har bare en etasje, men når det står om det nye Jerusalem, så står det at lengden og bredden og høyden på den er lik. Altså en, om vi skal ta det bokstavligt, om vi skal ta det som det står, og hvorfor skal vi ikke det, når det står at det er menneskemål? Vi får se, men det er jo en veldig tanke, at der ligger denne veldige staden, opplyst av Guds og lammets herlighet. Der står det om den skjønneste natur. Der står det om livets tre og livets vann. Der står Guds og lammets trone. Der er gullgater og perleporter. Og der skal vi møte Guds folk. Og Hebreerbrevet 12 forkynner at der er de hellige engler. Der skal vi møte menigheten i entall, ikke i flertall. Det er bare en menighet da. Og så skal vi møte Gud, og så skal vi møte Jesus står der, mellom mann for en ny pakt. Det er en veldig stad. Og det er klart at når det er så stort, ja, da behøver vi også et herlighetslegeme som kan forflytte seg så lett. Uansett hvor du kommer der, så er du i hans nærhet. Vi skal bli ham like. Den ene setningen der. Altså uten synd. Uten noe ting av det som jeg kjenner så godt, og som er der og plager meg hver eneste dag. Tenk at det kommer en sånn en dag, der jeg aldri mer skal gjøre Gud imot. Der jeg skal slippe kampen imot dette gamle mennesket. Kjenne dette vrange og uvillige i meg som står imot Guds vilje, ja, som egentlig hater Gud, ettersom det står i Romerbrev 8. Skal slippe det, skal være fri det, skal være fylt av ham som fyller alt i alle, ingen mørk krok. Tenk når en gang jeg, uten synd, skal leve, vær tankeren. Hver gjerning uten brist, når aldri mer jeg behøver beve for muligheten av en syndig lyst. Det må bli vidunderligt. Da skal jeg, om jeg kan nå fram, personligt bli Jesus lik. Det skal skje en forvandling. Tenk det. Og så gjelder det meg, og så gjelder det deg, men ikke bare oss personligt, men det står vi skal bli ham like. Og det synes jeg er veldig godt å tenke på. Det står altså om alt Guds folk. For om jeg har blitt skuffet mange ganger over meg selv, og allermest over meg selv, det er jeg ærlig når jeg sier, så må jeg også innrømme at jeg har rett ofte blitt skuffet over de troende. Det har jeg. Det er så mye splid, og det er så mye krangel, og det er så mange ting som egentlig ligger på et sånt nett, menneskelig plan. Det er sympatier og antipatier, og så er det en hele høy med ting som av grum som ligger der. Andre plasser kan det gå på djupere vann. Det kan bryte på det åndelige synet. Og det kan være ille nok og reelt nok. Men jeg tenker også på det jeg leste, og som en fortalte meg også om når disse to veldige vekkelseslederne, Rutsulainen, Paavo Rutsulainen i Finland og Rosenius, som vi kjenner godt navnet til i Sverige, når disse to møttes, hvordan det skar seg totalt på det menneskelige planet imellom de. Begge veldige forkynnere når det gjaldt å tale om den frie nåde. Mye likt i forkynnelsen, men de var så ulike som mennesker. Denne grove mannen derifra de dype finske skoger som ikke hadde folkeskikk for 5 øre og som gikk rett på og var en bulldoser på så mange måter. Det fortelles at når Rosenius kom ridende inn på tunet der på sin hest, rak i ryggen og med fine klær, og det lyste liksom ut av han at det var en fin personlighet, da sto gubben Paavo der og spyttet foraktelig i bakken. Så noen vitsnippfolk ville han ikke ha med å gjøre. Og når Rosenius sto på talerstolen den kvelden og talte, da så gubben der nede i salen, og så kommenterte han hånligt og avbrøt etter hvert. Det gikk ikke. Det skar seg totalt på et menneskelig plan. De var så ulike. Vi skal bli ham like. Du, det blir vidunderligt når alt Guds folk til alle tider skal stå der i fullkommenhet. Når det ikke skal være noe som binde, hindre, skille, ingen antipartier, ingenting av alt dette herrene. Når det skal være en samstemt lovsang som skal synges, så da står om i Åpenbaringen 19, og da skal ikke være en minste disharmoni. Vi skal bli ham like. Og det betyr jo også blant annet at når vi skal bli Jesus like, så skal vi også elske med den fullkomne kjærlighet som han elsker oss med nå. Kjærest her på jord, uansett hvor fine bånd som bantes i sammen, da blir ingen fremmende der hjemme. Det blir brødre og søstre, ett i Kristus. Det blir fullkommenheten hjemme hos ham. Mye om å stanse vi her. Vi skal bli ham like. Skal vi skynde oss til å stanse kort ved det, så det står: vi skal se ham som han er. Det er disse to setningene, om du kunne ta de med deg. Vi skal bli ham like. Vi skal se ham som han er. At det kommer en dag der du skal møte Jesus ansikt til ansikt. Og så står det i en sang: jeg ønsker å se Jesus først av alt. Det fortelles om Muddy, at han sa det en gang, at når han kom hjem til himlen, så ville han sitte bare ganske stille i 1000 år, og så ville han bare sitte der og se på Jesus og ikke tenke på noe annet. Og etter 1000 år, sa Muddy, da vil jeg reise meg, og så vil jeg spørre: hvor er Paulus? Vi forstår tanken. Jeg synes det var greit sagt i hvert fall. Det var hans måte å si det på. Men i 1000 år, bare ganske stille, og bare se på Jesus. Vi skal se ham som han er. Som han er. Her vandrer vi i tro, ikke i beskuelse, men vi erfarer Jesu nærvær, og vi opplever at han kommer til oss og taler til oss. Du, for en dag det må bli, når det ikke er tro lenger, men det er beskuelse. Jeg skal i rettferdighet få se ditt ansikt. Når jeg våkner, skal jeg mettes ved synet av din skikkelse, sier David, salme 17, vers 15. Så fint et uttrykk. Når jeg en dag står der hjemme, da skal jeg mettes ved synet av din skikkelse. Det skal ikke være noe savn. Det skal ikke være en eneste ting jeg kunne ønske meg annerledes. Jeg skal mettes ved Jesu nærvær, ved å være der han er. Og det er noe som skal vare gjennom alle tider og alle evigheter. En opplevelse av at det er ingen hunger, det er ingen tørst, det er ingenting som ikke er som det skal være. Det er fullkommenheten, mettet ved Jesu nærvær. Se ham som han er. For meg ligger det også noe der i det uttrykket at den dagen når jeg står hjemme, da skal, sa vel det, at jeg føler det mange tider som du står ved stranden og til et endeløst hav, et bondløst hav, og så har du bare fått se litt. Men den dagen når jeg står hjemme, da skal jeg få se ham som han er i det himmelske øyeblikk av lys. Når forvandlingen skal skje, da skal det i et lysglimt gå opp for meg hele fylden, dybden, bredden av Jesu forsoning. I det øyeblikk så skal jeg fatte det og gripe det fullkomment. Alt som ligger i det å være frelst, alt det som Jesus har gitt meg, i det øyeblikket så skal jeg forstå den kjærlighet som Gud har elsket meg med, jeg skal se det, og jeg skal se ham som han er. Og så skal det bli en evig undring og en evig lovsang når dette skal oppleves. Nå ser vi som i et speil, i en gåte. Da skal vi se ansikt til ansikt. Nå kjenner jeg stykkevis. Da skal jeg kjenne fullt ut, like som jeg selv fullt ut er kjent. Veldig glad for at det er ingen av dere som kjenner meg fullt ut. Ikke kona mi, ikke ungene, ikke jeg selv engang. Kjenner meg selv fullt ut. Det er så mye mørke, det er så mye elendighet, det er så mye å skamme seg over der inne. Det er godt at du ikke kjenner meg fullt ut, og at jeg ikke kjenner deg fullt ut også. Der hjemme, der skal vi kjenne hverandre fullt ut, og det er ikke farligt, fordi det er bare renhet, det er bare fullkommenhet. Det er ingen som går der reservert og gjemmer seg bak et skall, har noe å skjule, frykter for at en skal få vite noe om meg som han ikke burde vite. Det er det åpne samfunn. Det er de åpne dører. Det er der alt er opplyst, der står, av Guds og lammets herlighet. Det er vidunderligt. Og da skal vi kjenne fullt ut, for vi skal se ham som han er. Og da skal det oppfylles også det som det står i Efeserbrev 4, at sammen med alle de hellige skal vi fatte hva bredde og høyde og dybde her er, og kjenne Kristi kjærlighet. Det blir vidunderligt. Åh, det blir vidunderligt. Du er vel på vei hjem. Du er vel frelst, du som sitter der inne i kveld. Du må ikke gå fortapt når himlen venter på deg. Herre Jesus, jeg vil takke deg for dette håpet du har gitt oss, dette evige liv og denne forunderlige kjærlighet som ikke er av jordisk opprinnelse som du viser oss. Vi forstår det ikke. Her går vi på jord og lære aldri å snuffle og falle, og det er så mye, og så likevel elsker så uendelig høyt. Jesus, vi priser ditt navn for det. Vi priser deg for din død og for din oppstandelse, for din himmelfart, for at du er mitt liv, og at du taler min sak, og at du er vår rettferdighet, og at du en dag skal komme igjen, og vi skal se deg som du er, og vi skal bli deg lik. Takk, Jesus. Amen.